Kristuse kirikut ei piira aeg ega ruum. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Kutsume teid rännakule ühes nendega, kes on järginud Issandat läbi aegade. Tere taas, armsad kuulajad! Minu nimi on Enn Auksmann, ma olen Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja ja saade kannab nime Eile, täna ja igavesti. Ma usun, paljud teist teavad, et nõnda üteldakse pühakirjas kirjas heebrealastele Jeesuse Kristuse kohta, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Aga me võime seda sama mõtet, seda tunnistust rakendada ka Kristuse kiriku puhul, keda nimetatakse ju pühakirjas Kristuse ihuks, ihuks, millel on palju liikmeid, ja need liikmed, kogu see ihu, annab tunnistust ühest ja samast usust, ühest ja samast lootusest ja armastusest läbi aegade, eile, täna ja igavesti. See on meie usk Jumala armastusse, Jeesuses Kristuses, lunastusse, mida me tähistame taas kätte jõudnud jõulupühaga, Kristuse sündimise pühaga. See on usk pattude andeks andmisse ja igavesse ellu, aga nii nagu me usutunnistuses ütleme, see on ka usk pühade osadusse, mis ulatub üle aja ja ruumi. Ja see tähendab, et ka meie tänapäeval võime teada, et me kuulume kokku nendega, kes on nagu meiegi uskunud ja tunnistanud väga erinevatel aegad. Kuigi detsember on jõulukuu ja me keskendume nii Issanda tulemise ootusele kui ka tema sündimise tähistamisele jõulupühadel, tahan mina teiega täna vaadelda mõnda pühakut, kes on ehk nime poolest tuttavad, aga siiski ma arvan taas, nii nagu ka varasemates saadetes, mitte väga tuntud, vähemalt siin meie maal. Ja ilma pikema sisse juhatuseta ma lähengi nüüd kohe esimese juurde nendest ja võib-olla ma olen seda öelnud ka varem mõne teise pühaku kohta, aga täna kehtib see päris kindlasti, nimelt tegemist on ühega minu nii nimetatud lemmik pühakutest. Tema nimi on ladinapäraselt ja me kasutame üldiselt eesti keeles ladinapäraseid pühakunimesid. Tema nimi on ladinapäraselt püha Franciscus, aga mitte Franciscus Assisist, see kõige tuntum see kerjusmunga ordu rajaja, vaid Franciscus, kelle lisanimeks või liignimeks on Haverius. Kirjutatakse alguses X-iga, nii et vahel öeldakse ka Xaverius, aga ma usun, et õige hääldus oleks püha Franciscus Haverius. Ja teda meenutatakse kiriku kalendris 3. detsembril. Kes see püha Franciscus Haverius siis oli ja miks ma julgen öelda, et tegemist on ühega minu lemmik pühakutest? No kõigepealt veidikene tema eluloost sealt päris algusest. Ta sündis 7. aprillil aastal 1506 Põhja-Hispaanias või Hispaania selles osas, mida nimetatakse Navarraks, Baski aadliku peres. Ta sündis küsna Baskimaa piiri ligidal ja ta suri 3. detsembril aastal 1552, aga oma sünnipaigast, oma kodumaast väga kaugel ja nimelt Hiinas. Niisiis, sünniaeg 1506, surmaaeg 1552. Kui me teeme väikse arvutuse, siis võime öelda, et tema elu aastaid ei olnud kuigi palju, aga nendesse aastatesse mahtus uskumatult palju ja väga olulist. Algus oli küll, ma usun, tolle aja kohta üpriski tavapärane. Alates 1525. aastast, see tähendab, et sellest ajast, kui ta sai 19-aastaseks, õppis ta Pariisis, Pariisi ülikoolis ja seal kohtus ta Ignatius Loyolaga, teise hiljem pühakuks kuulutatud mehega. Nad isegi jagasid elukohta, aga esialgu ei jaganud nad sugugi oma arusaama elust ja usust. Nii et püha Ignatius pidi tolle hilisema püha Franciscusega nägema väga suurt vaeva. Aastaid, kuni viimaks aastal 1533 elas Franciscus läbi sügava seesmise pöördumise ning temas sai Loyola Ignatiuse kaastööline. Mis oli see Loyola Ignatiuse töö, milles Franciscus teda aitas? Ignatius oli ise elanud läbi sügava pöördumise ning mõistnud, et kõige olulisem siin elus on see, et me õpime tundma ja õigel viisil austama ja teenima Jumalat, sest see on meie elu mõte ja eesmärk ja see toob meie hingele tõelise rahu ja pääsemise. Ainult Jumal. Ainult see, kui me taotleme Jumala suurimat au, kui me oleme valmis loobuma iseendast täielikult ja pühenduma Jumalale, ainult siis võime leida tõelise rahu, rõõmu ja õnne ja oma elumõtte täitumise. Samasuguse pöördumise elas läbi Franciscus, samasuguse äratundmiseni jõudis ka tema ja ühes koos võtsid nad ette kõigepealt koostada reegel ühe uue vennaskonna jaoks, kes hakkab neid mõtteid ellu viima või ordu jaoks. Ja selle ordu või seltsi, Jeesuse seltsi või jesuiitide ordu, nad 1534. aastal ka asutasid. Kokku oli 7 meest, kes seda tegid. Mõned aastad hiljem, aastal 1537, pühitseti Franciscus koos Ignatiuse ja veel 4 vennaga preestriks, see toimus Veneetsias, ning veel mõned aastad hiljem, 1540. aastal, külastas Franciscus Portugali pealinna Lissaboni, kohtus seal ka Portugali kuningaga. Ilmselt tekkis mingi lähem suhe, mille tulemusena muide paar aastat hiljem lubas Portugali kuningas rajada Lissabonis esimese jesuiitide keskuse, aga juba aasta varem, 1541. aastal, oli Portugali kuningas koos paavstiga läkitanud Franciscuse oma saadikuna kaugele maale, Indiasse. See oli pikk reis, see kestis 13 kuud. Teatavasti olid India eurooplaste vaate nurgast nii-öelda avastanud just nimelt Portugali meresõitjad või nemad olid seal, portugaallased olid seal kanda kinnitanud. Sinna olid läinud ka esimesed kristlikud missionärid, aga kui Franciscus 1541. aastal sinna pärale jõudis, siis olid tema kogemused tegelikult üsna masendavad. Nimelt ta nägi, kui halvasti eurooplased, eeskätt siis portugaallased ja paraku isegi paljud kristlikud missionärid suhtuvad kohalikesse inimestesse. Kui üleolevalt, kui hoolimatult jah, nad olid seal just kui Kristust kuulutamas, aga tegelikult nad seda ei teinud või kui tegid siis nii, et seda sõnumit ei võetud vastu. Ja ma kardan, et seda on juhtunud läbi aegade mitmel pool. Jah, Kristus kasutab meid inimesi oma töö tegemiseks ja tihti peale me oleme talle väga viletsad abilised, kes mitte ei aita tema tööle kaasa, vaid pigem takistavad seda. ja midagi niisugust koges Franciscus ka siis, kui ta oli jõudnud portugaallaste poolt asustatavasse või lausa alla heidetud India osasse. Aga samal ajal nägi ta ka seda, kuivõrd vastuvõtlikud ja avatud need kohalikud inimesed on siis, kui nad näevad, et neisse suhtutakse ka kui inimestesse. Ja kui seda kristlikku usku, mida neile on tuldud kuulutama, neile ka õigel viisil õpetatakse. Franciscus on kirjutanud sealt Indiast mitmeid kirju ja ta on öelnud nendes kirjades muu hulgas seda, et ta on veendunud, et paljud inimesed seal ei saa kristlasteks ühel ainsal põhjusel. Ei ole kedagi, kes nad kristlasteks teeks. Ja selle all ei pea ta silmas mitte seda, et ei oleks Jumalat tema armu, vaimu ja väega, vaid just nimelt need, keda Jumal tahab tarvitada oma sõna kuulutajatena, oma tööriistadena, ei ole oma kutsumuse väärilised, ei ole oma ülesannete kõrgusel. Aga Franciscus püüdis seda olla ja ta kirjeldab oma kirjades, kuidas tal ei ole aega ise endaga üldse tegelemiseks ja ta muidugi ei mõelnud selle ajal mingid naudinguid, vaid ta ütles, et tal pole aega isegi palvetamiseks, isegi missa pidamiseks, sest pidevalt tulevad tema juurde inimesed, kes ootavad, et ta neile midagi õpetaks, et ta neile midagi annaks ja selle all, mida ta pidi neile andma, ei mõelnud nad mitte mingeid materiaalseid andevaid, et ta neid õpetaks, et ta õpetaks neile kas või mõne palve või õpetaks neile usutunnistust või õpetaks neile kümmet käsku. Seda kõike ta kirjeldab väga elavalt oma kirjades ja ta ütleb, et vahel ta ärkab öösel üles selle peale, et on näinud unes, kuidas ta just kui hullumeelne tormab mööda Euroopa ülikoolide koridore ja püüab neid, kes armastavad oma raamatuid rohkem kui inimesi kuidagi üles äratada või üles raputada selleks, et nad tuleksid Jumala ette ja ütleksid, issand, ma annan ennast üle sulle, läkita mind kui vaja siis kas või Indiasse. Nii suur oli tema armastus nende inimeste vastu, keda ta seal kohtas ja keda ta püüdis evangeeliumiga uuele elule äratada. On öeldud, et Franciscus Haverius ristis seal Indias oma käega umbes 30 000 inimest. Mõtleme selle peale. 30 000 inimest. Ka mina olen oma elus päris palju inimesi tänu Jumalale ristida võinud, aga sellest 30 000 olen ma veel tuhandete kaugusel. Pärast seda, kui Franciscus oli olnud mõnda aega Indias, siirdus ta edasi 1545. aastal, jõudis ta Malaisiasse, ka seal jätkas ta kuulutustööd, ringireisimist, ta asutas mitmetel saartel missioonipunkte ning kui ta 1547. aastal kuulis esmakordselt sellisest kummalisest ja huvitavast paigast nagu Jaapan, siis võttis ta nõuks minna ka sinna. See õnnestus 2 aastat hiljem, aastal 1549. Ta reisis Jaapanisse koos 2 orduvennaga ja 3 jaapanlasega, keda ta oli tundma õppinud. Ta õppis ära sealse keele ja ta tegutses Jaapanis 2 aastat. Tegelikult see on imeks pandav. Ta tegutses seal 2 aastat, see on jah, 2 aastat ei ole lühike aeg, aga ikkagi see on piisavalt lühike selleks, et mitte õppida ära kohaliku keelt. Aga tema õppis, sest see oli tema jaoks niivõrd oluline. Ja ka seal õpetas ta paljusid ja ristis umbes 1000 inimest. Ta võttis ette kohtuda ka keisriga, aga see ei olnud võimalik, seda talle lihtsalt ei lubatud. 1551. aastal naasis Franciscus Indiasse ja võttis paar aastat hiljem ette uue missioonireisi, seekord Hiinasse. See oli aasta 1552 ja kui te panite ennist tähele tema sünni ja surma taatumeid, siis oli see ka tema surma aasta. Franciscus Haverius suri Hiinas pärast lühikest seal viibimist aastal 1552, nagu öeldud 3. detsembril. Hiinas koges ta üsna suurt vastuseisu või vähemalt sellist ükskõiksust nende inimeste poolt, kelle juurde ta oma kuulutusega läks. Öeldakse, et ta suri üsna inimestest maha jäetuna, aga selle eest inglitest trööstituna. Ta sai kinnitust veel enne surma, et see, mida ta on ette võtnud, ei ole mõtetus, ei ole tulemuseta, kuna ta teeb Kristuse tööd. Ta teeb seda sama tööd, muide, milleks olid läkitatud ju ka paljud nendest inglitest, kes teda nüüd trööstisid, kuulutaja, sõnumi viia tööd. Pühalt Franciscuselt, Franciscus Haveriuselt on pärit, nagu ma ütlesin, palju kirju, vist umbes 1500, ja nendest võib lugeda väga huvitavaid, väga imelisi mõtteid, kogemusi, kirjeldusi. Tema missiooni töö puhul on toodud esile seda, et ta püüdis alati kõikjal, kuhu ta läks, õppida kohalike inimesi, nende keelt ja nende kultuuri tundma, et ta väljendas oma lugupidamist, oma austust selle vastu, et ta võttis kõiki kohalike inimesi tõsiselt, erinevalt paljudest teistest eurooplastest, ka missionäridest, et ta ei suhtunud neisse üleolevalt, vaid kohtles neid kui enda sarnaseid ja sellega avasta paljude inimeste südamed. Aga ka nendes olukordades, kus ta ei kogenud mitte vastuvõtlikku meelt, vaid vastuseisu, jäi ta ikkagi usaldavaks Jumala suhtes ja temalt on pärit üks õpetussõna, mida ma usun tasub võtta samuti väga tõsiselt ja meeles pidada. Nimelt ta ütleb, et kui sa ei suuda teha seda, mida sa tahad või mida sa tahaksid, siis sa pead õppima tahtma seda, mida sa suudad. Kui sa ei suuda seda, mida sa tahad, siis sa pead õppima tahtma seda, mida sa suudad. See ei ole selline mõttetera, mis kutsuks kuidagi alla andmisele, vaid vastupidi. See kutsub üles palju sügavamalt, palju tõsisemalt järele mõtlema selle üle, mida sa tahad saavutada või milleks sa oled kutsutud ja läkitatud ning siis võtma tarvitusele selliseid vahendeid, mis on vajalikud ja sobivad selle eesmärgi saavutamiseks. Ja see on tegelikult üsna suur kunst ning nõuab ka tõsist ühelt poolt enese alandust, teiselt poolt aga enda mobiliseerimist, lausa sundimist, tegema seda, mis on vajalik ja õige, mitte seda, mis võiks parajasti meelejärgi olla või mõnus või huvitav tunduda. Ja küllap just sellest samast põhimõttest lähtudes oli ka püha Franciscus Haverius ise suuteline võtma ette kõiki neid oma missioonireise tihti peale suurde tundmatusse ning andma oma elu täielikult Jumala ja oma kaasinimeste teenistusse. Ma usun, et ma võin seda pühakut püha Franciscus Haveriust õigusega nimetada üheks oma lemmik pühakuks, sest et ma tean vähe nii suuri eeskujusid, kelle järgi ma tõesti tahaksin käia. Ma tean muidugi ka seda, kui kaugel ma sellest eeskujust olen. Aga mina oma vaimuliku ametis vaatan tihti peale just nimelt oma mõttes selle pühaku peale, selle püha preestri ja missionäri peale ja palun, et Jumal annaks mulle kas või osakese tema pühendumusest, tema innukusest ja eeskätt tema armastusest nii Jumala kui oma kaasinimeste vastu. Selline pühak siis, keda meenutatakse 3. Detsembril, püha Franciscus Haverius. Aga nüüd läheme edasi ja nimelt 6. Detsembril meenutatakse kiriku ja ka rahvakalendris samuti ühte väga huvitavat pühakut, nimelt püha Nikolaust. Tegemist on Nigula päevaga, talvise Nigula päevaga, kuna ka näiteks maikuus tähistatakse üht selle sama püha Nikolausega seotud püha. No võibolla tänapäeval väikse muigega öeldes on püha Nikolaus rohkem tuntud kui jõuluvana prototüüp või inglise keeles, eriti Ameerika kultuuriruumis Santa Claus, keda nii mõnigi on näinud kas mõnes reklaamis või Ameerika filmis. Aga mina teile täna siiski jõuluvanast ei räägi, ma räägin teile hoopis pühast Nikolausest, kes elas 3.–4. Sajandil ja kes oli suur usumees. Ta sündis 280. aastatel praeguse Türgi alal. See oli aeg, mil kristlasi veel rängalt taga kiusati. Ta suri kas aastal 342 või 348, samuti praeguse Türgi alal Müra linnas, mille piiskopiks ta pikka aega oli. Ja see oli aeg, mil kirik oli Rooma riigis saanud juba vabaks. Nii et ta nägi väga huvitavaid aegu ja ta kannatas ka ise taga kiusamist. Ta oli tükka aega pagenduses, aga ta ei surnud siiski mitte märtri surma, mitte kannatades, vaid rahulikku vanadussurma. No nii vana ta ei olnud, kui ta suri, aga küllap siis elu ja ka elus läbi elatud katsumused olid ta ära kurnanud. Nii et kui ta oli, ütleme, umbes 65-70 aastane, siis oli tema aeg siit sellest maailmast igavikku minna. Me ei tea midagi tema lapsepõlvest, aga kristlik pärimus räägib, et ta jäi üsna noorena ilma vanemateta orvuks, ta päris oma vanemate vara ja ta kasutas seda varandust vaeste eest hoolitsemiseks, eriti nagu legendid räägivad, ilma kaasa varata neidude eest hoolitsemiseks. Kõige tuntum on lugu ühest õnnetust isast, kellel oli 3 tütart. Ta ei saanud neid mehele panna, sest tal ei olnud anda neile kaasa vara. Tütreid ähvardas see, et nad peavad hakkama oma ihu müüma ja siis salaja öövarjus püha Nikolaus viskas nende aknast sisse kotikesed kullaga, nii et tütarlapsed said mehele minna. See on selline pilt, mida me võime tihti peale näha ka kristlikus kunstis ja väga huvitav on selle kujutis Saaremaal Karja kirikus, kus on kujutatud Nikolaust piiskopi rüüs ja ta sirutab oma käe just kui ühe maja või torni aknast sisse ja teiselt poolt tuleb see käsi välja ja seal käes ei ole isegi mitte kulla kotikene, vaid seal on üks üsna suur kulla kang ja seal on kujutatud ka need kolm neitsikut, keda ta siis aitas. Aga läheme tagasi tema noore põlve. Ka püha Nikolause onu oli piiskop ja see tema onu, see piiskop pühitses ta preestriks juba siis, kui ta oli vaid 19 aastat vana. Pärast seda, kui onu piiskop oli surnud, läks Nikolaus kõigepealt palverännakule pühale maale ja kui ta sealt tagasi tuli, siis ta valitigi Müüra linna piiskopiks ja see olla ka sündinud mõnes mõttes imelisel viisil, nimelt olla piiskopi valimine käsil olnud ja keegi oli saanud nägemuse või ettekuulutuse, et sellel ja sellel tunnil tuleb sinna see ja see Nikolaus, et temast peab saama piiskop, nii et talle endale tuli see piiskopiks saamine küll üsna suure ootamatusena, aga nagu ajalugu kinnitab, ta õigustas talle pandud vastutust. Temast sai tubli piiskop, mees, kes seisis alati õige usu, tõe ja õiguse eest, kes aitas väga paljusid inimesi, mitte ainult vaeseid, abivajajaid, vaid ka neid, kes kannatasid ülekohtu all ja nii räägitakse lugu ka kolmest Rooma tribuunist ehk ametnikust, kes olid ülekohtuselt surma mõistetud ja kui Nikolaus sellest teada sai, siis tal ei olnud küll võimalik ise keisri juurde kohale minna, aga ta olla kuidagi imelisel viisil vaimus keisrile ilmunud ja keisrit sõna otseses mõttes ähvarduste abil veennud surma otsust ära muutma. Kiriku pärimus ütleb, räägib sellest, kuidas ta tõsiselt keisrit ähvardas. Me ei tea, millega, mis moodi, aga üleüldse tundub, et Nikolaus oli selline üsna tugeva iseloomuga ja võibolla isegi karm mees, sest kui ta 325. aastal võttis osa esimesest ülemaailmsest või oikumeenilisest kirikukogust, Nikaia kirikukogust, siis seal ta olla diskuteerinud nii ägedasti eksiõpetaja Aariusega, et andnud talle koguni kõrva kiilu. Nii tõsiseks ja nii tuliseks läks vaidlus. Püha Nikolaus pärast Nikaia kirikukogult tagasi pöördumist teenis oma kirikut edasi, kuni ta siis jäi üsna haigeks ja nõdraks ja nagu öeldud, kas aastal 342 või 348 erinevate andmete järgi suri. Oma kindla meelsusega ja sellega, et ta oli nii pühendunud ja tegi väga palju head, sai püha Nikolaus väga armsaks pühakuks paljudele ja just see tõttu on temast saanud ju ka see, kelle päeval jagatakse traditsiooniliselt või on jagatud traditsiooniliselt kingitusi eeskätt lastele, nii et temast on saanud jõuluvana prototüüp, kes tõsi küll tänapäeval enamuses maades ei too kingitusi mitte enam 6. detsembril, vaid jõuluõhtul või jõulupühal. Aga minu soovitus kõigile on pidada meeles, et püha Nikolaus ei ole mitte see selline punases kuues suure vatsaga lõbus mehike, kes lihtsalt jagab kingitusi, vaid eeskätt on ta ikkagi piiskop, ta on mees, kes seisis tõe ja õiguse eest, kes kuulutas Kristust, kes oli valmis selle nimel ka kannatama, ka pagenduses viibima, küllab ta oleks valmis olnud minema ka märtri surma, kes oli valmis selle nimel ohverdama nii-öelda ka head suhted teiste inimestega, mitte kellelegi meele järele olla püüdes, vaid tõe ja õiguse eest seistes. Tõsi, me peame sellel puhul alati meeles pidama apostel Pauluse sõna, et me peame rääkima tõtt armastuses. Me ei tohi seda teha mitte põlgusega, mitte vihaga, vaid peame seda tegema armastusega. Küllab seda tegi ka püha Nikolaus, sest isegi pärast seda, kui ta olla Nikaia kirikukogul aariusele kõrva kiilu annud, olla ta mõned päevad kahetsenud ja olnud eemal isegi armulava osadusest, kuni ta siis oli saanud osa lepituse sakramendist ehk pihist ja pärast seda jälle armulava osadusse tagasi võetud. Aga just see püha Nikolause kindla meelsus ja ustavus on need, mis peaksid meile kõigile olema eeskujuks. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas tema kombel käituda, siis jah, kindlasti me kõik oleme kutsutud aitama ja teenima eriti vaeseid ja puudust kannatavaid inimesi ka neid, keda ülekohtuselt süüdistatakse milleski, aga kõige enam, kõige suurem kingitus, mida me saame teha, on jagada evangeeliumi, rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, kes on meie tõeline aitaja, lunastaja ja päästja. Kohe Nikula päevale järgneval päeval, 7. detsembril, meenutatakse veel üht pühakut, kelle nimi on ilmselt tuntud, aga kellest võibolla siin meie maal väga palju ei teata, kuigi tegemist on ühega vähemalt õhtumaa kõige olulisematest pühakutest kirikuisadest, tegemist on püha Ambroosiusega. Püha Ambroosius, ta oli roomlane või pärit Rooma või Ladina perekonnast, kuigi ta sündis praegusel, ütleme, Lõuna-Saksamaal, ta sündis aastal 339 ning ta suri mitte enam samas paigas, mitte praegusel Lõuna-Saksamaal, vaid hoopis Itaalias Milanos 4. aprillil aastal 397 ja tegemist oli muide suure reedega. Nii siis püha Ambroosius, sündinud 339, surnud 397. Me näeme, et ega need mehed tollel ajal nii vanaks ei elanud. Ambroosius oli pärit väga tähtsa riigiametniku perekonnast. Tema isa oli Gallia, ehk siis Rooma riigi põhjaosade asehaldur või asevalitseja. Ambroosius oli selle perekonna noorim poeg ja tema ema oli sügavalt usklik väga veendunud kristlane. Just ema. Isa ilmselt mitte. Ja ka Ambroosius jäi lapsena või isegi noore mehena ristimata. Selle juurde me tuleme mõne aja pärast tagasi, sest sellega on seotud üks üsnagi harukordne lugu, mitte ainult püha Ambroosiuse elus, vaid kogu kiriku ajaloos. Kui pere isa suri, siis kolis perekond Rooma ja Ambroosius sai seal väga hea, väga laialdase hariduse ning ta alustas riigiametniku karjääri oma isa eeskujul. Ja seda eeskuju järgis ta täiesti suure eduga, sest et temast endastki sai aastal 370 ase valitseja, seekord siis või tema puhul siis oli tegemist Põhja-Itaaliaga, Liguuria ja Emilia provintsidega, mille asevalitsejaks ta sai. Ja ma tuletan meelde, see oli aasta 370, ta oli sündinud aastal 339, nii et ta oli 31-aastane, kui ta selle kõrge ja aulise ameti endale sai. Hoolimata noorusest oli ta väga õiglane ja tasakaalukas, öeldakse ka, et väga leebe oma ameti pidamisel ja seetõttu pälvis ta õige pea kogu rahva austuse ja armastuse. Ning see austus ja armastus väljendus või selle kulminatsiooniks oli see, et kui aastal 374 oli käsil Milano piiskopi valimine ja see oli seotud tegelikult küllaltki suurte probleemidega või pingetega või pahanduste vastuoludega, siis Ambroosiusele kui asevalitsejale või asehaldurile anti ülesanne kuidagi olla vahendajaks erinevate kildkondade vahel, aga rahvas, kes teda väga armastas, otsustas ja nõudis, et temast endast peab saama uus piiskop. Ja siin me jõuame nüüd selle juurde, mida ma ennist mainisin, et Ambrosiusega on seotud üks väga kummaline, harukordne asi kogu kiriku ajaloos. Ta ei olnud sellel hetkel, kui ta piiskopiks valiti või kutsuti, veel isegi ristitud. Tõsi küll, ta oli juba võtnud omaks kristliku usu ta valmistus ristimiseks ja toord oli see ristimiseks valmistumise protsess päris pikk, võis kesta 2-3 aastat. Me ei tea, kui kaugel ta sellega oli, aga igal juhul ta oli ristimiskandidaat. Ja siis ta ka ristiti ja nädal aega hiljem pärast ristimist 7. detsembril ta pühitsetigi piiskopiks. Mõelda vaid. Ristitakse ja nädal aega hiljem pühitsetakse piiskopiks. Kui nüüd mõelda põhimõtteliselt selle peale, siis see on midagi, millesse tuleks suhtuda väga-väga ettevaatlikult ja mida tuleks pigem vältida, sest et selline, noh, nii öelda kiriklik karjäär võib ikka inimese peast küll päris segi ajada ja panna tegema üsna valesid asju. Aga Ambrosiuse puhul nii ei juhtunud. Ta müüs kõigepealt oma vara, saadud raha kinkis ta vaestele ja siis hakkas õppima piiskopi ametit, aga mitte ainult, vaid ta asus õppima ka teoloogiat, usuteadust, mida ta varem ei olnud õppinud. Ja temas sai väga pühendunud ja armastatud hingehoidja, kes hoolitses ka palju vaeste eest, ning oli samal ajal väga andekas jutlustaja ja suurepärane, väga sügav mõtteline teoloog, kes on palju kirjutanud, kes on annud äärmiselt suure panuse kristliku teoloogia arengusse. Ambrosius seisis ka kiriku vabaduse eest. See oli aeg, mil kirik oli Rooma riigis saanud kõigepealt vabaks, võis tulla välja nii-öelda põranda alt, teda ei kiusatud enam taga, aga õige pea tahtis riik teha ka kirikust endale kuulekat ja kasulikku instrumenti, suhtus piiskopidesse tihti peale just kui riigi ametnikesse, sellega seoses tekkis ka korruptsioon, piiskopid omakorda või paljud neist püüdsid olla riigivõimudele meelepärast, aga Ambrosius seisis väga selgelt ja väga jõuliselt kiriku vabaduse eest, ega kõhelnud noomimast isegi keisrit ennast, kui selleks oli vajadus. Näiteks kui keisar oli ülekohtuselt verd valanud, mida ju valitsete puhul ikka juhtub. Siis keeldus Ambrosius keisrile armulaua andmisest, kuni ta meelt parandab, kuni ta avalikult kahetseb ja andestust palub ning lepitust otsib. Nii et Ambrosius võis olla üsna ebameeldiv riigi võimudele. Aga ta oli siiski niivõrd järjekindel ja niivõrd veenev, et aastal 383 õnnestus tal veenda riigi võime täielikult loobuma paganlikust riiklikust kultusest ja sellega seotud tavadest või kommetest. Ja sellega seoses muide loobus ka Rooma keiser ühest oma väga olulisest tiitlist, ladina keeles Pontifex Maximus, ehk võiksime öelda siis kõrgeim preester või ülempreester, kelleks Rooma keisrit peeti, teda peeti peaaegu, et jumalikuks olendiks, kes ka vahendab taevaseid või kõrgemate jõudude ja siis inimeste vahelisi suhteid, eriti just pidades silmas riigi võimu ja riigi heaolu, sellest tiitlist, sellest positsioonist siis Rooma keiser Ambrosiuse veenmisel loobus. Ambrosius seisis edukalt vastu ka Aariuse valeõpetusele, sellele samale valeõpetusele, mille pärast piiskop Nikolaus Nikaia kirikukogul Aariusele endale kõrva kiilu andis, ja samuti seisis Ambrosius vastu ka teistele eksi õpetajatele ja tegi väga palju tööd selleks, et kuulutada õiget usku. Nii õnnestus tal pöörata tõelisse kristliku usku ja aastal 387 ristida Augustinus, kellest sai ju samuti piiskop ja suur kirikuisa, mõnede meelest Lääne kiriku suurim kirikuisa. See oli just püha Ambrosius, kes suutis Augustinuse, kes oli langenud valeõpetuste küüsi ja kelle elu ei olnud sugugi mitte kooskõlas sellega, milline peaks olema ühe kristluse elu ja keda suutis Ambrosius veenda, pöörduma oma endisest elust ja vale usust tõelise kristliku usu Kristuse enda juurde ja oma elu parandada. On väga huvitav mõelda vähemalt minu jaoks selle peale, et need suured kiriku ajaloo või üldse maailma ajaloo, inimkonna ajaloo tegelased on olnud ju tegelikult inimesed nagu meiegi. Oma iseloomu omadustega, oma suhetega ja kui tähtis see tegelikult on, mis moodi inimene seda, milleks ta on kutsutud, teeb. Mis moodi ta iseenda isiksuse selle sisse paneb. Meile öeldakse pärimuses, nii nagu ma ka nimetasin Püha Ambroosiuse puhul, et ta oli väga õiglane, leebe ja armastusväärne inimene. Ja samal ajal seisis ta tõe eest, ta oli vankumatu, ta oli kindlameelne, ta oli järeleandmatu, kui selleks oli vajadus, ta ei kohkunud tagasi isegi keisri noomimisest, riigivõimule vastu astumisest. Need kaks poolt omavahel kokku panna, see on minu jaoks, ma ütlesin, on see väga huvitav on seda püüda ette kujutada, seda leebust, armastusväärsust ja samal ajal tõelist kindlameelsust. Ja ma arvan, et just siit on meil midagi väga olulist õppida, sest et meil kipub tihti peale jääma puudu kas ühest või teisest, kas kindlameelsusest või leebusest ja armastusväärsusest. Aga kuidas need kaks oma vahel ühendada, nii et Kristus saaks kuulutatud ja hinged saaksid päästetud? See on oluline küsimus ja ma usun, et Püha Ambroosius on üks nendest meestest, kellelt meil on seda õppida. Aga nüüd veel üks pühak ja kui ma olen rääkinud siin mitmetest meestest, siis nüüd tuleme ühe naisterahva juurde või õigemini ühe neiu juurde, keda ehk veidikene tuntakse tänapäeval rohkem kui varasematel aegadel ka siin meie maal ja seda tänu mõnedele kommetele, mida me oleme näinud eriti ja mida meile võib-olla on ka toodud vahete vahel meie naabrite juurest üle mere ehk Rootsist. Ja ma pean silmas 13. detsembrit ehk Luutsina päeva ja sellel päeval meenutatavat püha Luutsiat või nagu eesti keeles tihti peale öeldakse püha Luciat. Ma ise eelistan ladinapärast hääldust ja rõhku nimelt püha Luutsia, kes sündis aastal 280 Sitsiilias Syrakuusas ning suri seal samas 13. detsembril. Me aastat täpselt ei tea, ma olen lugenud, et see võis olla kas aastal 310 või aastal 308. Igal juhul oli see veel sellel ajalooperioodil, kui kristlasi Rooma riigis rängalt taga kiusati. Püha Luutsia sündis lugupeetud ja üsna jõukasse perekonda. Jõukas on siin oluline sõna, sellepärast, et see teataval määral mõjutas ka tema käekäiku. Minu teada ei olnud tema vanemad kristlased, aga kuidagi ta puutus siiski kristliku usuga kokku. Olen lugenud, et selleks, kes talle kristliku usku õpetas, võis olla tema hoidja või amm. Igal juhul ta oli varasest tütarlapseeast peale kristlane, uskus Kristusesse ja oli otsustanud ka jääda Kristusele pühitsetud neitsiks. See tähendab mitte abielluda. Põhjus oli tollel ajal mitte niivõrd selles, et abielu oleks kristlaste hulgas kuidagi pahaks peetud, vaid selles, et tihti peale see abielu tähendas seda, et oli vaja minna mehele mõnele mitte kristlasele ja see tegi kristlaste tagakiusamise oludes sellele abielu naisele olukorra väga keeruliseks, väga raskeks. Vahel läks paremini, abikaasa armastas naist ja lubas lapsi ka kristlikus usus kasvatada, aga alati ei pruukinud see ju nõnda olla. Ja seepärast oli valik tihti peale see, et need noored kristlastest neiud otsustasid jääda neitsiks ja vallaliseks, pühenduda Kristusele, olla Kristuse pruudid. Kui Lucia ema raskelt haigestus, siis tegi Lucia, kes oma ema väga armastas, palverännaku ühe teise neitsist märtri püha Agata hauale ja palus püha Agata eestkostet, et tema ema võiks terveks saada. Ja see peale nägi ta nägemuses seda sama püha Agatat, kes talle ütles, et aga miks sa palud minult seda, mida sa võiksid oma ema heaks ise teha või võiksime öelda ka, mida sa peaksid ise tegema. Ja minu jaoks on see üks väga, väga huvitav koht selles püha Lucia loos. Tõepoolest, kelleltki eestpalve palumine see on ju üks igati hea ja õige asi, aga kas vahel ei kipu see olema nii, et me näeme selles kas mingit maagiat või on see lihtsalt ettekääne selle asemel, et küsida, aga mida mina saan teha? Mida mina saan teha olukorra parandamiseks või ühe või teise inimese aitamiseks? Jah, püha Lucia ei saanud oma ema ju terveks teha, kuna ta ei olnud arst, aga ta sai ise pöörduda palves Jumala poole ja seda ta ka tegi ja ema sai terveks. Ja kuna Lucia ühtlasi tunnistas oma emale Kristusest, sai ka tema emast kristlane, kes andis talle loa jääda vallaliseks ning loa isegi kasutada Luciale mõeldud kaasavara millekski muuks, selleks, et hoolitseda vaeste ja haigete eest. Tegemist oli jõuka perekonnaga ja paraku vihastas kogu see lugu seda teist perekonda, kes oli arvestanud, et Lucias saab nende poja naine ja tema kaasavara saab nende varanduseks. See vihastamine tõi kaasa selle, et nad kaebasid Lucia peale, ütlesid võimudele, et ta on salakristlane, tollel ajal siis põhimõtteliselt riigivastane kurjategija, riigireetur. Lucia vangistati, võeti kinni, püüti teda esialgu küll ahvatluste ja meelituste abil veenda kristlikust usust loobuma ja ikkagi abielluma, aga kui ta ei nõustunud, siis võeti tarvitusele vägivald, mis lõppes sellega, et ta tapeti, tal torgati mõõk läbi kõri ja ta suri märtrina. Aga üks lugu selle juures räägib sellest, et kui püha Luciat prooviti viia selleks, et teda häbistada lõbumajja, siis isegi mitu suurt meest ei suutnud teda paigalt liigutada. Muidugi räägib see lugu eeskätt tema ustavusest Jumalale ja Kristusele, tema usulisest kindlusest. Ja see on väga kõnekas, et kui me mõtleme nende esimeste sajandite märtrite peale, siis nende hulgas on väga palju noori inimesi, väga palju noori tütarlapsi, kellelt võiks oodata kõike muud kui sellist usu kindlust ja vankumatust. Aga see on neil olemas ja meil kõigil on sellest väga palju õppida. Nii nagu ka püha Lucialt, kes oli kindlameelne ja kes tunnistas oma usku, tunnistas nii, et ka tema emast sai kristlane ja küllab paljud teisedki. Püha Lucia see nimi tuleneb sõnast lux, mis tähendab valgus. Tema päeva tähistatakse ühel aasta kõige pimedamal ajal. Ja sellepärast on see Rootsi tava, mida paljud ehk on näinud see, et valitakse üks noor neiu, kellele pannakse nimeks Lucia ja pähe säravatest põlevatest küünaldest kroon. Seegi kõneleb valgusest, sellest valgusest, milleks on Kristus, meie looja, meie lunastaja, meie pühitseja ja sellest valgusest, mida meie oleme kutsutud tema väes, temalt saadud meelevallaga enda ümber jagama. Nii nagu ka seda sama jõuluvalgust, mille üle me praegusel ajal rõõmustame. Armsad sõbrad, see tunnike on nende pühakute seltsis vähemalt minu jaoks väga ruttu mööda läinud. Ma loodan, et teil oli, mille üle koos minuga järele mõelda. Ma soovin teile õnnistatud jõuluaega ja head uut peatset issanda aastat ning loodan teiega kohtuda juba järgmise kuu lõpul, et mõelda nende peale, keda jaanuarikuu kirikukalendrist esile tuua ja eeskujuks võtta. Teiega oli Tartu Pauluse koguduse õpetaja Enn Auksmann.
Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti.